Sein.
Scena. Aspetta. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šena.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova 5 i po minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Mnogi se ovih dana pitaju ko gasi i pali domaće medije i to će biti jedno od pitanja danas u talasanju. Zatim, ko bi umjesto države bio dobar vlasnik srpskih medija, a ko je postao? Kojom su brzinom novi kupci počeli da služe interesima moćnih krugova i zašto je posle dužeg zatišja prodaja medije izazvala buru javnosti, ali i među novinarima koji su učestvovali u donošenju zakona? Komentarisat ćemo i jučerašnji za mnoge buran dan na medijskoj sceni. Moj gosti će biti Nino Brajović, generalni sekretar UNS-a, Vukašin Obradović, predsjednik UNS-a i Ruža Ćirković, novinar. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje.
Ragazza è troppo vera, troppo ingenua per riuscire a stare a galla in questo mare. poterci respirare. Fuggirà, 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 non accetta e perde il posto in questa squallida sua vita. Fuggirà, fuggirà via lontano, cercherà lungo la strada di te a tenderle la mano. Basterà, basterà una bugia a strappare il suo destino, a farle perdere la vita. Deve immaginare di essere diventata notte, che Golconda è sua compagna e che mai più tornerà. La ragazza è troppo vera, troppo ingenua per riuscire a stare a galla in questo mare, poterci respirare. Darurira, tirarira, darurira, tirarira, darurira, tirarira. Fuggirà, 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 non accetta e perde il posto in questa squallida sua vita. Fuggirà, fuggirà via lontano, cercherà lungo la strada di te a tenderle la mano. Basterà, basterà una bugia a strappare i suoi ricordi, a farle perdere la via. Ma ora è libera, oh sì, ora è libera.
I 11 časova i 12 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila, govorimo o tome ko pali i gasi domaće medije. Moji gosti danas, Nino Brajović, generalni sekretar UNS-a, Vukašin Obradović, predsjednik NUNS-a i Ruža Ćirković, novinar. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje. I pre nego što krenemo da razgovaramo o privatizaciji, vas kao predstavnike novinarskih udruženja pitam da li ćete reagovati na sve što se juče događalo, na jedan rat tabloida i to na državnoj frekvenciji?
Pa ja mislim da jučerašnji događaji zaslužuju komentar u smislu da novinari moraju da budu po strani svih tih obračuna finansijskih i političkih i da oni treba da rade svoj posao, da pišu i da ne treba da trpe posledice koliko je to god moguće bilo kakvih sukoba, kriminala ili bilo čega što nema direktne veze sa njima.
Ali to se ne dešava, pa pitam da li će UNS reagovati.
Pa ja sam vam rekao da ja mislim da ima razloga da se reaguje.
Vukašin?
Pa ja ne verujem da ćemo mi reagovati, vidjet ćemo još šta će se dešavati tokom dana, ali za nas je, odnosno za mene, ne mogu da govorim u ime nekih članova, svih članova NUNS-a, za mene je ovo obračun na dnu medijske septičke jame sa oporim ukusom politike. Dakle, ovde ima jako vrlo malo veze sa onim što mi nazivamo novinarstvo i za ono zašto se NUNS zalaže. Ovo je obračun dve interesne grupe od kojih ni jedna nije zapravo se ne bori za profesionalizaciju i bolju medijsku scenu, već za naklonost političkih i finansijskih centara moći, i mi posmatramo jednostavno to iz tog ugla. Što se nas tiče, mislim da iz ovog ništa mogu da se izvuku recimo dva zaključka. Jedan je da konačno građani vide kako funkcioniše veći deo medijske scene Srbije sa jedne strane, i sa druge strane ono što je jako za nas u NUNS-u, koji sve vreme insistiramo jeliti kao na nekom profesionalizmu
i na kodeksu,
da se za vođu zapravo tog proreformskog, demokratskog, kako da ga nazovem, slobodnog novinarstva nudi čovek koji i mediji koji je najviše kršio kodeks u jednom trenutku.
ružan komentar.
Ja sam, mislim, sve to pažljivo pročitala i ja smatram da to nije prosto na mom nivou. Ja sam dama i to nije na mom nivou da s tim uopšte bavim, ali moram da kažem, kad sve ovo pročitamo, to je dokaz da država ni jednog trenutka nije izašla iz medija, ona tu vršlja kako ona hoće, i ova prethodna država i ova sad država. Dakle, pošto kod nas država, svaka nova vlada ne priznaje kontinuitet sa onom prethodnom, ali ja im priznajem. Dakle, i ona prethodna vlada i ova vlada su svi do ovde umešani u to, i to pokazuje da država nikad nije izašla iz medija, niti ona, mislim, kao kažem, u Srbiji postoje uslovi da ona izađe. Niti očigledno mediji žele da ona izađe.
I ko bi trebalo ovde zapravo da odreaguje?
Pa mislim da bi mi pojedinačno novinari trebali da reagujemo, ali ovo što smo mi juče čuli, to ja ne znam, mislim, šta ću da se bacam u to blato, ja stvarno ne znam, ja recimo tu se uopšte ne bih mešala, nek se oni obračunaju do kraja. Oni koji su to počeli, neka i završe.
Meni je zanimljiva ova konstatacija da bi trebalo pojedinačno, na koji način?
Apsolutno. Pa mislim, ja mislim da bi novinari koji drže do nekog svog integriteta trebaju da protestuju ove priče koje smo juče čuli od njenog početka pa do kraja. Ona je skandalozna od početka do kraja. A za mene je naročito skandalozno ako je gospodin Bogićević, s kojim sam čak i ja razgovarala, nema gotovo novinara koji nije, koji je 300 puta menjao iskaz o tome da li je vlasnik politike ili nije. Poslednji put je tvrdio da nije, to sam ga gledala lično na televiziji. Sad kaže da jeste. To je za mene, mislim, nemam reći, ako je on dogovorio se sa državom oko ovog istupa svog ovog što je imao na... To je apsolutni skandal i to prevazilazi moć novinara.
A da li prevazilazi moć novinara ili države da se sve to radi na načine na koji se Nino radilo? I
pa
ja
institucije
bi se još
su
jednom...
naše pokazale da one potpuno ne postoje. Kakva komisija za konkurenciju, kakvi bakrači, to ništa ne funkcioniše, niti je u stanju da bilo šta reši.
Dobro, mi moramo da idemo redom, dakle tu ima nekoliko problema. Ovo je jedan dobar pokazni primjer za učenje medijske pismenosti. Dakle, da građani vide šta se dešava u medijima i da uče kako će da čitaju medije, odnosno kako će da ih razumeju. To je, ajde da kažemo, neka sekundarna korist. Javnost koja vidi ono što se juče moglo gledati na
i danas
televiziji,
se
dobro, javnost može da misli ovako ili onako o tome, ali u svakom slučaju treba da traži odgovore. A novinari su ti koji u interesu javnosti treba da daju te odgovore i treba, dakle, sa dignitetom da se bave tim problemima. Dakle, da li je 2012. Kupio, da li je 2013. Prijavio, zašto to što je prijavio 2013. nije procesuirano, da li ovo što je prijavljeno 2015. ima veze sa onim 2013. i tako dalje. To je novinarski posao i mi moramo to da radimo. Dakle, nama je u interesu da to radimo, a to je interes u javnosti. Ja jednostavno...
A koliko je interes u javnosti da se istrage vode na ovaj način?
Ne mislim da je ovo poraz novinarstva, znate, ne mislim da je ovo poraz novinarstva. Pa to je jedna faza, pazite, to je jedna faza, rekao bih, u razvoju te destrukcije, ali ona, taj čir mora da pukne u jednom trenutku. Ja mislim da je ovo možda eto vrh ledenog brega, a da je ledeni breg naravno dubok.
A da li je duboko pitanje ili potpuno jednostavno kako je ministarstvo informisanja trebalo na ovo da reaguje, osim što je konstatovalo da je reč o tabloidizaciji medija, da ne mogu da se koriste javni resursi, i znamo da se oglasio i ministar Tasovac koji kaže da tabloidi moraju da poštuju medijske zakone. Pa ko će njih da natera da poštuju medijske zakone?
A ovde, mislim, ovo zapravo i nije pitanje samo za Ministarstvo kulture i informisanja, ovo je pitanje generalnog političkog stava elite u Srbiji, koje nije od juče i koje postoji već godinama. Dakle, na medije, ja se uopšte ne skandalizujem ovim, što niti me iznenađuje ovo što se zapravo desilo. To je normalna posledica svega onog što se zbiva unazad nekoliko godina, a i duže, na srpskoj medijskoj sceni. Dakle, to mi upozoravamo, pri tome kažem, mislim na NUNS, upozoravamo već duže vreme da mediji, vi ste postavili pitanje ili neko postavio ovde pitanje da li mogu mediji da sude. Pa mi u tabloidima i tom istom Kuriru i tom istom Informeru unazad nekoliko godina imamo tužbu, proces, presudu. hajke i ništa se nije...
Niko ne reaguje.
E sada se javlja i ministar Tasovac, večeras ćemo verovatno čuti i premijera kako će ga se izjasniti o toj celoj situaciji. Ali ponavljam, dakle, problem nije ni u Informeru, ni u Kuriru, problem je u jednom opštem političkom kontekstu gde se mediji i dalje posmatraju kao sredstvo za postizanje određenih političkih i inih ciljeva. Naša politička elita nema želju, ni volju, niti nameru da mediji postanu deo demokratskog procesa. Sve dok se to ne promeni, mi ćemo imati Informere i Kurire bez obzira na ishod ove afere. Dakle, stvar nije uopšte...
Zanimljivo da ne spominjete televiziju određenu.
Da, izvinjavam se, moja greška. Pitam, naravno, pitam. Postoji i televizija Pink i jedan blok medija, i ja ponavljam, ovde se radi prosto o tome ko će postati dvorski spiker i ko će, zahvaljujući tome što je dvorski spiker, na osnovu toga na medijskom tržištu prevladati. Ovde se ne radi ni o kakvim demokratskim principima, ovde se ne radi ni o kakvoj borbi za slobodu medija, niti o rušenju Vučića, ovde se radi o sukobu dve interesne grupe koje jednostavno žele da zavladaju medijskim tržištem na osnovu toga ostvaruju profit. Ali ne medijskim tržištem legalnim, nego ilegalnim, pošto je dobro primetila gospođa Ćirković, jer ovde bez obzira na ideju izlaska iz države, država je očigledno ključni faktor na medijskom tržištu i to je ono što je naš veliki problem.
I da, za koji trenutak otvorit ćemo i to pitanje. Ružo, spomenuli ste sjajnu rečenicu, kako, daću vam reč, Nino, kako ne treba ulaziti u to blato i da ne želite. Kako se ne upetljati u celu tu priču?
Pa ja lično mogu da se ne upetljam, ali vidite da novine i ne žele da se ne upetljaju. Ja moram prvo da kažem da ovo što se dešava sad, što mi sad opristujemo, to je kulminacija u stvari. Mediji se odavno ne bave informisanjem javnosti, nego spinovanjem, da vam pravo kažem.
Više vi otvorite... Računate u novinari ili kako?
Kako?
Da li ih tretirate kao kolege ili kako?
Ja mislim, ja nešto ne kažem. To sam upravo to kažem. Jedan od razloga što mi recimo ulazimo u ovakve obračune koji su ispod svakog nivoa je to što mi uopšte ne znamo ko su vlasnici naših medija. Ne znamo ko su vlasnici jer, šta znam, neke snage, uključujući koje spada i država, ne dozvoljavaju da ljudi slobodno kupe medij onaj koji ima pare. I nije, znači, ni pod kakvim krivičnim gonjenjem. Ima pravo da kupi koji hoće medij. To naša država, a boga mi ni javnost, ne dozvoljava. Kogod kupi mediji, on je odmah na tapetu novina. Ja ne znam šta hoće i država i novinari. Ili hoće da privatizuju medije ili ne. Mi recimo ne znamo sad kao svašta se priča ko je vlasnik Kurira, ko je vlasnik Politike, mi ne pojma nemamo ko su. A država je suvlasnik recimo Politike, Novosti i Dnevnik. Meni su tamo u institucijama koje bi trebalo to sigurno da znaju, rekli da ne pojma nemaju ko je suvlasnik u tim medijima sa njima zajedno. Sa zajedno država, znači, ne zna ko je partner u nekom, pa to je prosto, to znači...
Zna li, neće da kaže zapravo.
Pa ja ne znam, mislim, ja čak sam ponekad mislila da oni ne žele da saznaju, baš je briga, jer taj ko je to kao kupio, on je u nekom problemu, pošto ga stalno dovode u pitanje, i on, da li se on, mene su pitali da li on vrši, mene su zvali da me pitaju, da li Bogićević vrši svoju tu vlasničku funkciju u medijima, po mom saznanju. Zamislite moj, mene državni organi koji su vlasnici tih novina pitaju da li on vrši svoju funkciju prema mom saznanju.
Ni dok teli
pa ja nema.
Ja sam samo htio fetišizujem ulogu države u medijima, država vršlja. Država ne postoji, dakle, država nema institucije koje rade svoj posao kako treba i sa te tačke gledišta ne smijemo fetišizovati ulogu države. Ona, dakle, je odgovorna za mnogo toga u medijima.
Šta hoćete kažete? Hoću kažem,
centri financijske političke moći da bome upravljaju celim sistemom, pa naravno i medijima. A država je u toj celoj stvari nemoćna i ona je nekad produžena ruka tih centara moći. Eto, to je ono definitivno što je naš problem.
Ja pojasnim, ja kada kažem država, mislim vlast.
Dobro.
Jer mi zapravo i nemamo državu, mi imamo
državu.
U smislu funkcionisanja institucija samostalnih, nezavisnih, mi imamo vlast institucije koje se povinuju zahtevima vlasti.
Navedite nam se direktno koga sve nema, trebalo bi da bude.
Pa evo, ajde da počnemo od ovog slučaja. da li imamo policiju, da li imamo tužilaštvo, zašto se ova istraga vodi preko televizije Pink i Informera, da li postoji neko u ovoj državi, a kada kaže Bogićević, ja sam ovo prijavio pre dva dana, da li je, zašto mi to saznajemo preko televizije Pink i zašto se tu odvija sudski proces protiv Rodića, odnosno istražni postupak protiv Rodića, a ne protiv organa. Dakle, nemamo tužilaštvo, nemamo na kraju i sudove, jer očigledno ono što obeshrabruje ljude u ovoj toj tabloidizaciji i toj mogućnosti da nekog reketiraš je to što ti kada tužiš nekog, ta isti Vučićević je objavio da ja podržavam, izvinjavam se što sebe pletem u to, ali da ja na naslovnoj strani da ja podržavam ubistvo Vučićevića. Da li sam ga tužio? Nisam. Zašto? Pa zato što ako bi ga tužio, taj proces bi trajao godinama i pitanje je kako bi se završio. Jesam podneo žalbu Savetu za štampu, on je Savet za štampu, Komisija za žalbu je donela odluku, Vučićević to jednostavno nije ni poštovao. Dakle, evo, ja sam naveo tri najvažnije institucije koje jednostavno ne funkcionišu i nego se stvar zapravo naš život koji bi trebao se odvija u institucijama se preselio u tabloide i tu se sad odvija i politički i sudski i tužilački istrage i stranački obračuni. Dakle, mi nemamo institucije. Ja zato kažem, ja se izvinjavam zbog ovog nepreciznosti. Kada kažem država, mislim vlasti, jer bilo bi dobro da mi zaista imamo državu u kojoj funkcionišu institucije i da imamo takvu državu, ovo se ne bi dešavalo i sa Bogićevićem, i sa politikom, i sa kurirom.
I kad kažemo novinarsko udruženje, šta onda imamo?
Pa ja mislim da su novinarsko udruženje institucije. Novinarsko udruženje se trude da rade svoj posao. Ja moram da konstatujem da bar pola novinara nisu članovi novinarskog udruženja.
Što?
A verovatno, pa iz nekog svog razloga možemo u to da ulazimo na ovaj ili na onaj način, ali recimo sada u novim privatnim medijima imate zabranu, vlasnici zabranjuju novinarima da budu članovi profesionalnih udruženja i oni postaju članovi krišom. Evo, to je na primjer jedan ovako sveži primjer.
A dok su mogli javno, nisu hteli da postanu.
Pa dobro, to sad govori nešto i o novinarima, znači, a ne o novinarskim udruženjima. Ali i o novinarima govori.
Ajmo
i
drugo, to o udruženjima.
Čekajte, i ovo, definitivno imamo situaciju u kojoj urednici ne žele pre svega da budu članovi udruženja, da ne bi snosili nikakvu odgovornost za ono što se pojavljuje u njihovim medijima. To mi je jedino objašnjenje.
Ružo, definitivno nema komentara na udruženja, da ne pitam.
Ne, to ja mislim, u ovom slučaju ne pridam ja naročitu važnost. Možda bi oni mogli da budu agilniji.
Da li su mogli da budu agilniji?
Da,
ajde da pređemo i na ovu privatizaciju medija.
Ali ja bih htjela kažem, ovim povodom baš je kao zabrana ovim novinarima. Meni, recimo, niko ne bi mogao da zabrani, ako hoću negdje da se udružim. I svaki, ja mislim, naša profesija podrazumeva izvesnu, kako kažem, dozu hrabrosti. Ako to nemaš, onda ideš da u opštini. Mislim, a većina novinara se kao sad vade na to, kao ne smeju, ne znam, ako takvu imaš takvi stalni strah, ti nisi za novinara. Mislim, nemam reći, zato sam ja, zato što zaista postoji takav situacija takva u medijima. Meni je ovo što je objavio ministar Tasovac i pojedini pasusi.
Otvoreno pismo.
Ja sam prvo plakala na to pismo, a posle sam umrla od smeha, neki su pasusi apsolutno smešni. Gde on kaže da je on obezbedio zakone koji novinare štite, recimo. Novinar, kaže, može da odbije da potpiše naručani tekst. Ne sme da dobije otkaz. Pa on je više nego smešan. Ministar Tasovac ovim svojim pismom, više nego smešan. Ja nemam reči. Mislim, on zna da živi. Mislim, kako, pa našim medijima, ako ne komanduju je država, komanduju oglašivači. Je li on normalan? Mislim, ja sam pročitala, umrla od smeha. A i u ovom kodeksu novinarskog udruženja, ja sam vrlo pažljivo pročitala, tamo također u tom smislu postoje zabrane novinarima koje više danas ne mogu da funkcionišu uopšte.
Razumete?
Mislim, nemam potrebe da budemo licemerni. Ja sam spreman da odgovorim na vaše pitanje i vidim u kom pravcu idem. Novinari ne ulaze u udruženje i tu i Nino i ja možemo da se složimo ili ne složimo, jer mi praktično ne možemo da zaštitimo novinare ni profesionalno, a radno već to nije ni naša odluka. Zašto ne možemo? Zato što jednostavno moć udruženja mora da se zasniva na realnim društvenim odnosima u kojoj će i država, u kojoj će ministarstva biti poštovati ono i mediji pre svega, poštovati ta udruženja kao njihova profesionalna, kao njihovu profesionalnu
savest. A gde je onda tu ta hrabrost o kojoj govori i Ruža, mada ja ne znam da li je treba nazivati hrabrost ili nešto što bi zapravo trebalo da bude normalno.
Zašto ako udruženja nemaju... Mi smo došli u fazu da hrabrošću nazivamo one novinare koji normalno rade. I to je šizofrena situacija u kojoj se našlo srpsko novinarstvo. Dakle, potrebna je hrabrost da bi radio normalno svoj posao.
A šta je potrebno da bi neko bio na čelu jednog udruženja za koje kažete da je donekle i nemoćno?
Pa, potrebna je želja i volja i donekle idealizam da je moguće nešto promeniti. I mi se trudimo u NUNS-u, a verujem i u drugim udruženjima i stvaranjem te medijske koalicije da utječemo na vlast. Ali ja ću da vas podsjetim, mi smo kako reagujemo. Dakle, upravo zbog toga što ja sam već nekoliko puta rekao, u ovoj državi ministar Tasovac je zapravo ministar informisanja, nije ministar Tasovac, već Aleksandar Vučić. Novinarska udruženja su prošle godine neposredno nakon gašenja Utiska nedelje napisala pismo i tražila sastanak sa gospodinom.
Da li ste pisali sva moguća pisma i za druge novinare koji su gubili posao?
Ne, ovo nije bio
povod. Ali to mi ste pisali.
Molim vas, samo da se razumu. Ovo ja samo govorim, vremenski lociram. Dakle, povod za razgovor i sastanak sa Vučićem nije bio gašenje Utiska nedelje, već ukupno stanje na medijskoj sceni. Utisak nedelje je bio jedan segment.
I to je onda u redu, dobro.
Nas, gospodin Vučić, godinu dana nije udostojio ni odgovora na to. Dakle, nemoć naših, ako govorimo o nemoći, nemoć udruženja zapravo nije na tome da li mi želimo, možemo, samo na tome, već gde smo mi sistemski postavljeni i kako se prema udruženjima odnose i institucije, ali i sami novinari.
E sad, Nino, kako se odnosilo prema udruženjima? Krivi su ministar Tasovac, kriv je Aleksandar Vučić, ali koliko ste vi učestvovali u donošenju seta ovih zakona? Evo, ja ću vas da citiram.
Dobro.
Od dobre ideje stiglo se do loše realizacije nekih zakona u čijem donošenju, odnosno kreaciji, su učestvovala udruženja. Gde je nastao problem?
Verovatno da ovo nije moj citat u kojem su učestvovali udruženja. Udruženje novinara Srbije nije...
Ne, udruženje povodom privatizacije.
Da, ali udruženje novinara Srbije nije podržalo set medijskih zakona. Udruženje je prihvatilo ideju o povlačenju države iz vlasništva u medijima, ali smo smatrali da je za to neophodna kompenzacija da se država obaveže da finansijski podržava projektno sufinansiranje medijskog sadržaja. Dakle, da finansijski podržava te medije da bi uopšte mogli da opstanu. Ta obaveza nije ušla u zakon, a nije ušla ni nekakva odredba o tome koliko bi recimo lokalni i regionalni mediji imali pravo na budžete lokalnih samouprava. To je ostala dobra volja, znate, i to je nešto što nije dobro. Ja uvek volim da ponavljam, jeste to možda pojednostavljeno zvuči, ali zakon o delovanju političkih organizacija ima odredbu koja kaže da 0,15% budžeta se stavlja na raspolaganje političkim strankama. Dakle, oni su zakovali procenat. Vojvodina je zakovala procenat 7% mora po ustavu Srbije da pripada pokrajini, jedino ne mora da pripada novinarima.
E, pa ali nije mislim, isto to.
Pa, Jeste to. Nije znači, niko se nije obavezao.
Stranke dobije one koji uđu u parlament, ili tako?
Pa jeste i
on. Narod ih je izabrao, novinare niko nije izabrao.
Dobro,
ja kažem, to je meni
ali
vrlo,
ali mi kad smo govorili, pazite, kad smo govorili o povlačenju države iz medija, da. Tražili smo da se pomognu financijski mediji, da se na to vlast obaveže, ne na pomaganje svim medijima, nego na projektno sufinansiranje medija, ali u određenoj količini novca. Pazite, ako
a
i mi...
A kako biste određivali kojim medijima pomoći?
Pa komisije za to postoje, to je zakonsko rešenje. I tu postoji jedna vrsta samoregulacije i to je dobro zakonsko rešenje. Ako vi njima date mrvice, daćete im samo dodatni povod da se biju među sobom. Prema tome, mislim da Ružu nisu u pravu. Dakle, mi hoćemo absolutno. Da država izađe, da ona ne bude glavni financijer.
A da njene pare ostanu?
Pa nisu to državne pare, to su pare građana, valjda i poreskih obveznika.
Pa znam, ali oni treba da odluče o tome da li
pa
to žele.
Pa da, ali ja ne vidim tu problem da su građani nešto zainteresovani da ne izdvajaju novac za medije, naročito za lokalne medije. Građani su pokrenuli brojne inicijative zato da se zadrže lokalni mediji, da se sačuvaju i da se ne pogase. Mi, gledajući iz Beograda, mislim da gledamo iz jedne malo iskrivljene vizure, ali definitivno, da se vratimo na tu temu, mi nismo oduševljeni tim medijskim zakonima. Ovo što je napisao Tasovac, na primjer, da u zakonu piše da novinar ako mu neko menja sadržaj vesti, ne
dobro,
mora da
obi... voditi računa, standard... nećemo onako vidite, eksplicitno vidite, govoriti standard... kao ruža sa nekim izrazima.
To je standard iz 90-ih godina koji postoji u Srbiji, iz 90-ih u zakonu.
I poštovanje, iz 90-ih. Ovaj, nekad je to poštovano.
Ali ako bi se apsolutno složio s tobom.
Samo jedna promjena u tekstu, i preko to je ne, tvoj potpis ne sme stoji.
Složio bi se.
Danas mislim kako po ovo nema veze.
Apsolutno s tobom da kukavičluk vlada u medijima i da je to nešto što ja volim da kažem, ne slažu se kolege s tim, ali je to zaista tako. Po mom dubokom uverenju.
Ruža,
i ne mogu biti udruženja, ne znam koliko jaka ako mi ne okupljamo pojedince koji su dovoljno spremni da se zauzmu za ono zbog čega se udružuju.
Kaže novinar, kaže, ima ja nisam baš kako se zove pravi novinar koji bi ovo sad trebalo da kritikuje, mislim, ali kao novinar, sad će meni, svaki moj urednik reći, mislim, tebi neko zabranio da iznosiš svoje tvrdnje, pošto nije, mislim, stvarno ne mogu, ali pazite, u privatnom mediju ministar tvrdi da vi možete da iznosite svoje tvrdnje, stavove i šta znam mišljenja u privatnom mediju. Ja mislim što, znate što se dogodio se jedan skandal sa nekim zamjenikom ministra informisanja Rusije koji je otišao na fakultet novinarski, rekao vi ćete kad se završite raditi kod privatnog gazde i pisat ćete ono što on kaže. I poslala je bura i onda on rekao, ja molim vas izvinite što sam ja to rekao, jer kaže, vaše predstave novinarstvu su potpuno i koliziji sa stvarnošću, molim vas izvinite što sam vas ja probudio, sami ćete se vi probuditi.
Da, ali je nastala
da, izvinite
bura.
Što sam vam rekao istinu.
Da, kaže, to ćete se i sami probuditi kad dođete u svoj medij privatni ili šta znam.
Dobro, ali mi ovdje moramo da razdvojimo dve stvari. Dakle, svima je poznato da i u toj Americi postoji Washington Post i New York Times koji jedni su naklonjeni republikancima, drugi demokratama. I, međutim, to se ne odražava na činjenice. Dakle, tamo se ne falsifikuju činjenice, nego se generalno politika koja podržava ideje da. Govori o tome. Dakle, ali ako je ova flaša, ako je neko, kada govorimo o informisanju građana na elementarnom nivou činjenica, nema te činjenice koje će preskočiti jedni ili drugi.
Ali protiv čega se Vukašine sada bunite? Vi ste se zalagali za ideju da država izađe iz medija
i da
novi vlasnici unesu neki novi kvalitet. I ko je sada ovde kriv što se to nama ne dešava? Zar vi niste mogli da predvidite donošenjem takvih zakona da može i ovo da se dogodi?
Ne, potpuno, kada mi govorimo o ovoj temi, mi zaboravljamo naravno, kao i pošto vreme brzo prolazi, prethodno stanje. Dakle, mi smo imali 78 medija u Srbiji, najmanje, koji su bili pod direktnim patronatom opštinskih vlasti i bili njihove oglasne table. To su takozvani mediji u državnom vlasništvu.
I toga više nema.
Još uvijek ima, trajaće to, barem do kraja godine, ali...
O čemu se radi?
I onda vi sad govorite o koncentraciji vlasništva i spominjete čoveka koji je kupio možete vi da mi kažete, Radojice Milosavljevića,
koji je kupio 7 televizija. Pa da, ali, sad, zašto govorimo o tome? Zašto ja govorim o političkom kontekstu? Pa zar vi mislite zaista da je Radojice Milosavljević sedao jednog dana ispod šljive i rekao, super bi bilo da ja kupim 7 televizije?
A zar vi mislite da ja mogu da poverujem da vi niste mogli da pretpostavite da će se pojaviti Radojica Milosavljević?
Ne, naravno da jesmo. Ali ono što je sada najvažnija stvar, ono što je ključna stvar medijskih reformi, nije vlasništvo. Vlasništvo, to svi znamo dobro, ne postoji standard u Evropskoj uniji kada je u pitanju vlasništvo. Postoje državni i privatni mediji. Postoje standardi kada se troši državni novac. Dakle. I tu je ključno pitanje medijskih reformi. Da li ćemo mi doći do transparentnih podataka o trošenju državnog novca, govorim u medijskoj sferi. Radojica Milosavljević je ušao u medije ne zbog vlasništva, nego zbog toga što se nada da će se nastaviti praksa u kojoj će država i dalje ilegalnim tokovima njemu doturati novac, a on podržavati određene političke stavove. Dakle, ono što je na nama, na udruženjima i ono što je u nastavku reforme, je upravo da se izborimo sa time da svaki dinar, govorim o državnom novcu, o parama građana, bude jasno i transparentno prikazan ako odlazi u medije. To je ključno pitanje medijskih reformi. Pitanje da. Vlasništva je uslov, ali nije ključno pitanje.
Ruža nešto.
Dobro, ja moram da kažem da taj Radojica Milosavljević nije kupio televizije, njih ne bi kupio niko. Ne postoje investitori koji su zainteresovani za naše medije zbog toga što je naša privreda užasno slaba i taj investitor ne može svoje pare da vrati ulažući u medijsku scenu. Dakle, ideja da naša država izađe potpuno iz medija je za mene, verujte mi, suluda. Nema ko na njeno mesto da uđe. I onda ona ulazi na zaobilazan način tako što jedan ministar, recimo, izabere svoj omiljeni medij, pa onda tamo finansira neke projekte, šta ja znam. I mi smo došli u goru situaciju.
Ali Ružo, ti si privredni novinar. Da li je vlasništvo i finansiranje medija znak jednakosti? Pa ne bi smelo da bude znak jednakosti između vlasništva i finansiranja.
A javna preduzeća se s tom problemu zloupotrebljavaju, to je ludilo.
Ne govorim ja o tome da su...
Ovo su javna preduzeća, ovo
su sve javna preduzeća.
Ne, govorim o tim, nego pa, govorim mislim, o naša javna preduzeća koja finansiraju medije. Oni se tek, država kao direktno ne finansira, ali preko svojih...
Ali zakon obavezuje i kažnjava svakoga činovnika koji ne prijavi državnu pomoć APR-u.
Pa malo pre ste rekli da se taj zakon ne poštuje.
Ne. Ja sam rekao da se zakon koji je koji je sad ušao u praksu, dakle ove godine prvi put imamo projektno sufinansiranje. Prvi put ove godine imamo projektno sufinansiranje. Nisam rekao da se zakon ne poštuje. Ja sam rekao da zakonske odredbe ne postoje o tome da je obavezno sufinansiranje projekata u medijima. Dakle, ono je dobrovoljno, nažalost. I imao zakon po kojem je ono dobrovoljno. I to je loš zakon. Ali,
dobro, znači nije šija nego vrat, ali da
se obavili smo. Ne, apsolutno, rekao sam vam, UNS nije saglasan sa setom medijskih zakona, pre svega zbog toga, ali ono što je usvojeno u medijskim zakonima i što je dobro u Zakonu o javnom informisanju, svaki činovnik koji odobri državnu pomoć preko projekata je dužan pod kaznom da je prijavi Agenciji za privredne registre i to se tamo evidentira. I ako smo mi dobili neki novac kao UN za projektno sufinansiranje medijskog sadržaja, to piše u APR-u, vi uđete i nađete. Mi smo tražili da tamo bude i novac drugih finansijera i donatora, a ne samo države, pa nije prošlo, ali mi imamo definitivno u toj oblasti neki napredak i ja se ne bi recimo složio ni sa privatizacijom na način nema novca na medijskom tržištu, to je tačno, ali mi imamo bolju privatizaciju sada nego pre 5 godina. To čak nije uporedivo koliko je sada bolje nego pre 5 godina.
Da li vi, Ružo, mislite da je zaista realno da u Srbiji postoji 1400 registrovanih javnih glasila?
Pa naravno da nije realno.
I naravno da na takvom tržištu, naravno da na takvom tržištu realno očekivati da će doći do gašenja medija. Zašto smo se mi zalagali za privatizaciju? Zbog toga što bi opstanak prethodnog sistema značio samo zadržavanje onih medija koji su u vlasništvu države. To je klasična priča Tanju Beta Fonet.
Tanja dakle, Beta Fonet da, su naša tema odmah posle reklame, 11 časova 43,5 minuta. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograd.
Eko. Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, krvava svadba i bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
35. rođendan Drugstora ozbiljne muzike Beograda 202 i 330 godina Baha i Hendla. Simfonijski orkestar i kor Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Bojana Suđića. Voditelji Dejan Đurović i Ivana Ljubinković. Kolačeva zadužbina, subota 14. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kompakt disk Bojane i Nikole Peković. Nebesko je uvek i doveka. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Pijanista Nikolaj Demidenko. Ponedeljak, 9. novembar u 20 časova. Kolarac, tvoj svet muzike.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Eko.
Dan dnes 46. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Nino Brajević, generalni sekretar UNSA, Vukašin Obradović, predsednik NUNSA i novinarka Ruža Ćirković. Pre reklama, a nije nam mnogo ostalo vremena, otvorilo se i pitanje privatizacije i direktno ste Ruža spomenuli i Tanjug, zatim novosti, politika, da ne nabrajam. Da li ste vi u ovoj priči negde bili iznenađeni, jer sad vidimo da su neki...
Ne, pošto mi ja taj slučaj sam ja baš lično sam ga malo pratila, mislim. Ali da vam kažem nešto, ja tvrdim, ja sam i tvrdila pošto kad odem tamo da tražimo tih državnih organa da mi kažu ko je bre vlasnik tog lista i šta ja znam, onda oni kažu ne, ali ja tvrdim iz mog novinskog iskustva da oni mogu da saznaju ko je vlasnik. I ja navodim stalno jedan primer. Kad je Berzovski hteo da kupi Imlek, pa mu nisu dali kao. U stvari onaj kao neki fond je hteo. Onda je meni, ja sam to objavila, to nije nikva tajna, nije mi to niko rekao da mi šapnu na uho, Komisija za hartije od vrednosti je tada zvala, znači to postoji udruženje Komisije za hartije od vrednosti, one su ove uprave za pranje novca imaju takođe svoje udruženje i oni su mi jedni i drugi rekli, tamo su uputili tom svom udruženju poziv i u roku od 7 dana su saznali ko su članovi tog fonda koji žele da kupi Imlek. To su mi oni rekli. A upravi za pranje novca su više puta rekli da to odlično funkcioniše, to njihovo udruženje, da recimo najteže dobijaju podatke iz Švajcarske. A ova Kajmanska ostrva, Devičanska, to sve postoje ti registri, iako ta policija traži, ona odmah dobije ko je vlasnik. A ovi naši kažu ne mogu da dobiju. Ja sad mislim, ja sam tvrdim, svet je danas toliko, ti registri. Ja recimo da hoću da platim, a ja neću platim, pošto moj gazda meni to neće platiti, što mi briga što bi ja plaćao, da platim, ja bih saznala ko je vlasnik te medije iz grupe, naravno, pa mora neko da je tamo njen vlasnik. Pa mislim, nema šanse da oni kao kažu, ne mogu, i država to ne može.
I apartmana u Bugarskoj?
Pa to sve država može saznati, to bi, mislim, postoje te, znači, njihova udruženja u svetska, koja to sve mogu za 15 dana najviše. Oni neće da saznaju jednostavno.
Kašine. Premijer, evo, obećao da će sve učiniti da zaposlenima u Tanjugu pomogne da nastave
da rade svoj posao i direktorka Branka Đukić kaže da postoji dogovor s premijerom. Kako to vama kao predsjedniku NUNS-a zvuči?
Pa, mislim da cijela situacija oko Tanjuga je zapravo posljedica onog o čemu je, mislim, Ruža samo nagovestila, dala trag kojim treba da se ide. Dakle, Tanjug je direktno žrtva jednog shvatanja u velikom broju medija da država, odnosno vlast, neće njih da se odrekne, jer zapravo oni služe toj istoj vlasti. Sve što se dešavalo sa Tanjugom, od pripreme medijske strategije, donošenje medijskih zakona je išlo i je govorilo da će doći ovaj dan D, kada postoji mogućnost da se ugasi Tanjug. Menadžment Tanjuga je međutim upravo računajući na ovu dominantnu, da kažem, ideologiju među velikim brojem medija koji su bili na državnim jaslama, mislili, ajte molim vas, pa ko će da se odrekne svoje agencije pod navodnicima. Desilo se nažalost po zaposlene u Tanjugu upravo suprotno. Nije se niko javio, prošle su dve aukcije, izgubljeno je vreme čak u toj svojoj opsednutosti tom idejom da će država zaštititi Tanjug, jer oni su...
Pa evo, izgleda da hoće.
Pa ja ne bih bio sasvim siguran, jer Vučić je rekao da oni, ako sam ga ja dobro razumeo, da su oni spremni da daju prostorije i opremu, ali neko drugi treba da obezbedi pare. A ja ću vas podsjetiti da taj isti Tanjug košta državu 2 miliona evra godišnje. Dakle, problem je u tome što ko će dati tih 2 miliona evra. On nije obećao finansiranje, on je obećao tehničku podršku. Ja ne znam da li će doći do obrta, ali samo ću kratko, zašto je Tanjug žrtva sopstvenog pogrešnog shvatanja te udobne pozicije koja garantuje država? Pa vi u Slovačkoj imate dve agencije, imate državnu i privatnu agenciju. Imate u kojoj...
Imate kod nas dve privatne
agencije. Da, ali tamo je jasno regulisano zakonom čime se bavi državna agencija, čime se bavi komercijalna agencija. I nema te situacije u kojoj, kao kod nas, Tanjug dobija 2 miliona evra od države, ide sa dumping cenama na tržište i gasi Betu i Fonet polako na taj način. Dakle, vi imate jasno regulisano tržište.
Da pitam France Press, da li je France Press privatna agencija?
Nije.
Da li je DPA privatna agencija?
Ma ne govorim ja.
Da li je HINA privatna agencija?
Vi opet govorite o vlasništvu.
Ja, ali o France Press, da li je njegovo delovanje ograničeno na taj način kao u Slovačkoj? To samo u tim državicama takvim smešnim.
Ali šta hoćete da kažete?
Ja hoću da kažem da to što ste vi ovde nametnuli Tanjug na našem tržištu nigde ne postoji.
Što smo nametnuli Tanjug?
Nego našem tržištu. Vi, mislim, nemam pojma šta je ovaj cilj. Ja sam pogledala, u regionu su sve agencije državne.
Dobro.
Pa zašto smo mi, zašto mi ne bi...
Zašto pa, zašto mi, kao zašto mi... smeta kada se gase?
Čekajte,
znate zašto da meni smeta? Ja ću da kažem direktno šta meni smeta. Ja uopšte da kažem nešto. Ja sam tada u one novinare. Kad mene nešto interesuje, kad mi interesuje desu u Makedoniji, ja sednem u autobus i odem u Makedoniju.
Samo sad
ne. E tako. A većina novinara, 95% novinara je zavisna od agencija, 173%. Tako, prvo gazde neće da plate sada, oni gledaju da što manje potroše, tako, kakvo putovanja, kakvi bakrači, kakvi, mislim, sve se radi, inercija, sve se radi mailom i tako. Novinari su zavisni od agencija, sačuje Bože, ovog trenutka najbolja agencija na našem tržištu je Tanjug.
Dobro.
Zašto bi ja sad ovog momenta ugasila najbolju agenciju? To mi je baš, smeta kao novinar, baš me briga.
Ruža, za vas su novinari Beti i Fonete manje vredni.
Ne, oni su bolja agencija, više puta od njih.
Zašto vi onda posmatrate stvari iz tog Google-a?
Ja iz novinarskog.
Ovakav, vi iz novinarskog, ali ovakav sistemski položaj Tanjuga je garantovano gašenje za 6 mjeseci do godinu dana Beti i Foneta. Pa i tamo će neki ljudi ostati bez posla.
Ne, ja sam više puta rekla ovih dana da mene taj socijalni moment,
socijalno i medijsko pitanje. Važna je državna agencija i mnogi su ljudi skloni, kad kažem državna, važan je Tanjug. ne stavljen znak jednakosti između država i Tanjug.
Jesu važni resursi njihovi?
Važni su njihovi resursi, oni nisu kao što su nekad bili, niti smo mi država kao što smo nekad bili, ali tačno je ovo što Vukašin kaže, morate urediti odnose na način da to ne bude razlog da dumping cenama se uništava konkurencija. Dakle, iz Tanjuga su nastale još dve Tanjugove agencije, Beta i Fonet, napravili su ih novinari. Tanjug nije iskoristio ništa od svojih resursa u fazi pisanja zakona, u fazi sprovođenja zakona da se prilagodi da, onome
izvini,
što njima,
moram
zakon
da te
kaže.
Ovde, znači, upravo zahvaljujući toj svesti da neće vlast da se odrekne svoje agencije.
Obećanjima nekakvim.
Nije htjelo da se razgovara uopšte o mogućnosti da se reguliše u fazi i medijske strategije i pravljenja medijskih zakona sa ljudima iz Tanjuga, dakle da se reguliše postojanje državne agencije po tačno određenim pravilima gde ona neće biti konkurencija, da ona neće biti nelojalna konkurencija ostalim agencijama.
Da li je naše da mi razmišljamo ko je kome konkurencija ili to na tržištu?
Naravno da jeste.
Pa što država donosi zakon, što ona njih ima da pita?
Naravno da jeste. Pazite, tržište ne treba da bude divlje tržište. Tržište treba da bude koliko je gotovo moguće uređeno. Ona ima neka pravila.
Na tom tržištu zakonom kontroli državne pomoći, to će Ruža bolje znati od mene, znači sa koji smo se mi obavezali potpisujući SSP, znači zabranjuje svaku državnu pomoć koja bilo koji privredni subjekt, a tu to se odnosi i na medije, dovodi u privilegovan položaj na tržištu. Ako vi date Tanjugu 2 miliona evra, a on posluje po istim uslovima kao Beta i Fonut, vi narušavate odnose na tržištu. To je bilo pitanje za Tanjug, o kome oni nisu nikada htjeli da razgovaraju, oni su bili ubeđeni da će ostati državna agencija, da će i dalje dobijati pare od države i da će na taj način lagodno živjeti.
I samo za kraj, ko kontroliše onda oglašivače?
Ne, oglašivači kontrolišu nikove medije, pare. A mi ne kontrolišemo oglašivače, ali
ja
to je posebna tema koja je jednako važna.
France Pressa. France Press istom kao država zabranjena da je direktno finansira, ali država kupuje sve njihove servise. Kao tako ne finansira ih direktno, nego kupuje sve njihove servise. Sad mene zanima, bilo bi mi interesantno da čujem šta oni za uzvrat, na što se obavezuju, kad država kupuje sve njihove servise, tako ih finansira.
Dobro, to je jedan od modusa koji je čak i ovdje nuđen, ja mislim, pre 3 ili 4 godine, ali nije bilo sluha. Bio je predlog prošle kroz...
Pa ne znam, kakve obaveze France Press ima onda prema cijelom medijskom tržištu? Da li oni svoje usluge onda prodaju po nekim kontrolisanim cenama, da li svima?
Ne, oni ih prodaju po tržišnim cenama, to je sigurno,
pa
možda
čeka,
i pod kontrolisanima.
A šta za uzvrat daju zbog toga što država kupuje sve njihove servise a priori odmah?
Pa dobro, to je njihov model finansiranja. Imate kod DPA, vodeće medijske kuće su vlasnici... Vlasnici
da,
agencije, dakle
dobar.
Kao kod nas, politika, novosti,
da.
Ne znam kada
oni
bi kupili Tanjug, ali
njihovo.
Znate, neko mora na tome da radi. Gospodinu Tasovcu smeta, pa voli da kaže kako se nismo mi zauzeli oko Tanjuga. Pa ja mislim da i u Ministarstvu kulture ne postoje 3 narodna pozorišta nego jedno, pa ne postoje ni 3 državne agencije nego jedna. Znači, morali su svi tim problemom da se bave, znate, da ne dođemo u ovu situaciju.
Jeste svi dovoljno evo za kraj bavili
pa, evo, jesmo.
Problemima u
pa,
mediju?
Mi u UNS-u jesmo, nama nema beloga dana, a da ne kontaktiramo ljude, ne govorimo o tome da treba da im savjetujemo da uzmu socijalni program, da bi njihovi mediji bili atraktivniji za kupovinu, da im ne savjetujemo da se projektno sufinansiraju, da ne savjetujemo kako da pišu projekte i da im jednostavno nismo ih ostavili bez informacija. Tanjug je neki ekskluzivitet imao sve ovo vreme, ovo što kaže Vukašin, to je tačno. Oni nisu bili zainteresovani za rešavanje onoga što sleduje po zakonu i došli su u tu situaciju koju su došli. Ali ovdje pitanje, ovdje je pitanje ne samo plata i radnih mesta zaposlenih, nego očuvanje jednog medija koje vjerojatno ima značaj. Pa dobro, da. Medija.
Ja pitam se vas, vi kažete, koga vi investitora na teritoriji Srbije vidite koji bi smeo i mogao da kupi Tanjug?
Pa znate šta, kada bi mi dao neko milion evra, ja bi smeo.
Nije s milion, to je bilo 450.
Pa ne, pa čekajte, pa ja moram da finansiram plate jedno vreme, pa mora neki ljudi da odu.
Pa da ne se zarađujete.
Pa ja kažem,
Valjda ćete
50% bi zaradio, to je sigurno.
To je, pitanje,
50% bi zaradio.
Pitanje je, Ružo, vrlo jednostavno. Da li biste, Tanjug ima 180 zaposlenih. Da. Radio televizija, sad će ovo ispasti van konteksta, ali vam govorim, govorim o tome šta se dešavalo u tim državnim medijima. Radio televizija Kruševac je imala 100 i nešto zaposlenih. Dva vozila, tri vozača i šefa voznog parka. To je priča o privatizaciji, to je priča o medijima koji su, državnim medijima za koje se vi zalažete da su trebali da opstanu. To je priča o trošenju
državnih, ne za sve državne medije se ne zalažem. Ja sam vrlo dobro razmislila.
Pretvorili privatni, da ne bude da zastupa ni jednu stranu, u šta su se pretvorili privatni.
Imate i dobre i loše privatne medije, to je...
Oni će se pretvoriti u ono, u ono kako budemo oblikovali medijsku političku, medijsku scenu, a za to je odgovoran pre svega politika.
Da. Hvala najljepše što ste bili moji gosti. Priča se očigledno nastavlja za pola minuta. Najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a onda kao i svakog radnog dana do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijatan dan.